Goeienaand en hartlik welkom. Jy luister na RSG Geldsaake en ek is Tinus de Jager. In vanaand se program, die beurs sak skerp terug vandag na Amerikaanse markte gister laarsluit. Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management gesels met ons hieroor na die markverslag. Net hierna, reaksie oor die begrotingsrede is nie net positief nie. Mike Schussler van economist.co.za praat met ons oor wat hom pla. En Andrei Silje gesels met ons oor 'n wisselvallige rand wat nou op R15 en 13 sent teen die dollar staan. Dis Vrydag aand, so die grootste gedeelte van die program word aan jou vrae gewy. Stuur gerus jou vraag per SMS na 45889 of jy kan ook vir my 'n e-pos stuur by tinus@moneyweb.co.za. Maar kom ons kyk eers na wat vandag op die JSE gebeur het. Die indeks vir alle aandele het teen die sluiting gestaan op 66,138 of 2% laer. Die Hulbron indeks is op 67,706, dis so 3,8% laer. Industriële aandele is 86,055 of 0,91% in die rooi. En die finansiële indeks is 1% af op 12,212. Goud aandele sak 1,25% na 3,377. Individuele aandele wat vandag goed gevaar het, moet styg met 5,4% na R78. MultiChoice styg 3% na R127. Clicks is 1,75% op na R244. En Kumba Ystererts kos nou R649. Dis 1,1% hoër. Aan die negatiewe kolom sak Sasol met 7% na R188. Anglo American is 6,86% laer op R580. En Techsteiner sak 6,1% na R374. Glencore is 4,1% af na R61 en AB InBev sak 3,4% R876. De Stel is 3,25% laer op R111 en Naspers is 43 rand in die rooi op R3517. Wêreldmarkte is steeds laer vanmiddag. Die Dow Jones Industriële Indeks is nou 1% in die rooi. Die S&P 500 sak 0,3% en die Nasdaq is basies onveranderd nou. In Europa sak die FTSE 100 in Brittanje met 2,25%. Die Duitse DAX is 0,6% laer en die CAC 40 in Frankryk is 1,37% in die rooi. Die rand het ook teruggesak vanmiddag, $1, soos ons nou net gesê het, R15.13 teen die, die rand is R15.13 teen die dollar, een pond is R21.08, een euro staan nou op R18.30, en dan as ons kyk na edelmetale, een fyn ons goud kos $1,727, en platinum is op $1,183. Een vaakie Brent ru-olie kos $65.76 en op die kapitaalmark staan die R106 staatseffek op 7,33. Die R209 is op 10,26. Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management gesels met ons oor die markt. Jean-Pierre, waarom het Wall Street so skerp teruggesak oornag?
Goeienaand, Tinus. Wel, die goeie nuus is, terwyl jy nou gepraat het, het die S&P 500 index positief gegaan. So, dit is die goeie nuus. Die slegte nuus is soos wat jy noem, wat gisteraand oornag gebeur het. En die S&P, die Dow Jones, die Nasdaq index was allemaal skerp laer gewees. En die rede daarvoor is omdat die 10-jaar staatsiefekkoers in Amerika skerp gestyg het. Nou, as ek sê skerp gestyg het, dit het gestyg van rolweg 1,2% na 1,6%. En alhoewel het maar net 0,4 van 'n persent is wat bitter min klink, gaan het oor die persentasiebeweging om van 1,2 na 1,6 te gaan. Nagenoeg 'n 33% sprong. Nou die 10-jaar effektekoers in Amerika word deur beleggers wêreldwyd gebruik as 'n tipe van geleentheidskoste. As die koers waarmee toekomstige kontantvloeie verdiskonteer word, om te bepaal wat bates vandag werd moet wees. En as daardie koers styg en skerp styg, beteken dit noodwendig dat die huidige waarde van toekomstige kontantvloeie noodwendig skerp daal. en met 'n daling in die huidige waarde van toekomstige kontantvloeie lei dit dan tot 'n daling in die prys van verskillende bates, insluitende en veral aandele. En dit is wat gisteraand oornag gebeur het. Soos ek sê, vandag bietjie meer van 'n stabilisering, maar dit het baie pyn veroorsaak die afgelope 24 uur, soos wat hierdie Amerikaanse 10-jaar staatsiefekoerse gestyg het.
Jean-Pierre, so as ek jou reg verstaan, maak 'n belegger meer geld om in die 10-jaar staatsiefek te belê as om byvoorbeeld in die S&P 500 te belê, of kyk 'n mens nie na die aandeelpryse nie, maar eerder na die dividende wat op hierdie aandeelpryse betaal word?
Korrek, baie beleggers sal 'n dividendopbrengs van 'n mark vergelyk met 'n 10-jaar staatsiefek om te beheer bepaal wat is die betere van die twee beleggings. En histories, as ons baie lank teruggaan, was dividendopbrengskoerse op byvoorbeeld die S&P 500 wesentlik hoër as 'n 10-jaar staatsiefek. Daar het iets baie interessants gebeur die afgelope 4 jaar of so. En dit is dat daai koerse anders omgedraai het. En eers letterlik onlangs is dit weer so dat die 10-jaar staatsiefekkoers hoër is as die dividendopbrengs. So dit is 'n interessante dinamiek en soos wat beleggers dan oorweeg, wil hulle liewers 'n lae risiko belegging hê in staatsiefekte teen 'n koers wat hulle weet wat voor die tyd bepaal word, of wil hulle liewers in aandele belê wat hulle nie noodwendig weet wat met daai koers gaan gebeur nie. Gaan dit styg, gaan dit daal, wat gebaseer is op maatskappye se winste wat styg of daal. So daar is meer risiko, maar daar is ook die potensiaal om meer geld te maak. En dit is hoekom histories die dividendopbrengste van aandele, as mens die groei in ag neem, 'n beter plek was om jou geld te belê. Maar al die tradisionele reëls van opbrengskoerse teenoor dividendkoerse is op sy kop gekeer die afgelope 3 jaar. Soos wat sentrale banke 10-jaar staatsiefekkoerse amper abnormaal laer gedruk het. En dit natuurlik is 'n tamaletjie vir mense wat in vasrente draende instrumente belê is reg oor die wêreld.
Ons beurs eindig 2% laer op die alle aandele indeks, maar in Europa lyk dit ook maar beroerd. Die FTSE 100 2,5% laer nou, Duitse DAX twee derde van 'n persent laer en in Frankryk 1,5% laer. Die Amerikaanse beweging is maar net 'n aanduiding en die res hak maar net aan wat op die Amerikaanse markte gebeur.
Korrek. Die Amerikaanse dollar is maar nog steeds die reserve geldeenheid van die hele wêreld. En die Amerikaanse staatsiefek mark is die mees likwiede mark wat jy kan kry as dit kom by finansiële instrumente. So wat ook al gebeur met Amerikaanse staatsiefekkoerse, het 'n ripple effek reg deur nie net die Amerikaanse markte nie en nie net vaste rente draende markte nie, maar ekwiteitsmarkte reg oor die wêreld. Ons het ook gesien oornag Asië was sterk laer gewees. Soos ek genoem het, daarom hoef ons nie te bekommer te gaan slaap vanaand nie, Tinus, want die S&P 500 is nou effens hoër as wat dit was 24 uur gelede. En as ek kyk na die 10-jaar staatsiefekkoers wat ek genoem het, bo 1.6% gegaan het, staan dit nou weer terug op 1.5%. So daar was 'n bietjie 'n bedaring op hierdie stadium in markte. En die vraag is net of die bedaring nou gaan voortduur, so dat mense dink dat die sentrale bankiers is wel in beheer. Hulle sal nie toelaat dat inflasie wegloop met ons en derhalwe dat koerse moet styg nie. Of gaan markbeleggers miskien dink dat die sentrale bankiers gaan beheer verloor oor inflasie. En dit beteken dat koerse gaan moet styg en gaan skerp moet styg. En dit is dan die kernvraagstuk waarmee beleggers tans worstel.
Dankie Jean-Pierre. Jean-Pierre is van Protea Capital Management. Hy help ook so net na 6:30 om u vrae oor persoonlike finansiële sake te antwoord. En nou vir die eerste keer in Suid-Afrika bied Think Markets aan jou die geleentheid om verskilkontrakte te koop en verkoop. En dit met geen kommissie of verskuilde fooie nie. Jy kry toegang tot meer as 1500 aandele op die JSE en oorsee. Dit sluit in bekende JSE-genoteerde maatskappye, maar ook internasionale toegang tot maatskappye soos Facebook, Alphabet, Netflix, Apple en Amazon. Daar is geen kommissie op enige aandele of termynkontrakte betaalbaar nie. Of dit nou die top 40 aandele op die JSE is, die Nasdaq of die Duitse DAX. Think Markets weet hoe belangrik navorsing, statistiek en voorspellings deur die kenners is. Daarom kry jy ook gratis toegang tot AutoChartist, Trading Central en First Class Education. Hiermee saam is daar ook versekering van $1,000,000 om jou geld te beskerm. Die aanbod is enig in sy soort in Suid-Afrika van 'n betroubare, gereguleerde en plaaslike makelaar. Al Think Markets se verteenwoordigers is volgens regulasies en wetgewing geregistreer. Besoek www.thinkmarkets.com of skakel hulle vandag nog by 010-446-5933. Begin vandag met jou handelsreis. Think Markets is 'n geregistreerde verskaffer van finansiële dienste, BSNV's geld. Die Suid-Afrikaanse begroting is die week aan ons openbaar. En kommentators is meestal van mening dat dit wat die minister van Finansies gesê het, so goed is as wat verwag kon word. Veral die beperkings op belastingverhogings is verwelkom, die petrolheffings nie so baie nie. Drank en tabak is verder aangeslaan, dit ten spyte van die beperkings op die industrie tydens COVID-19 inperkings. Maar Mark Schuessler van economist.co.za sê die begrotingsrede wys nie die regering se hele hand nie. Goeienaand Mike en welkom by die program. Wat bedoel jy met die stelling dat die begrotingsrede 'n bemarkingsfoefie is?
Suid-Afrika sit met een van die hoogste salarisrekening van regeringsamptenare in die wêreld. Ons is werklikwaar 15.2% van BBP en die ander lande om ons is baie keer ons buurlande waarvan baie van die geld eintlik van Suid-Afrika se douane en aksyns kom om daai salarisrekening kan bekostig. So op die ou einde van die dag is ons eintlik die hoogste ontleikende mark wat betref salarisrekeninge. Ons is binne in die top 10 van die hele wêreld wat betref regeringssalarisrekeninge. Dit is iets wat onvolhoubaar is en dis nie net dit nie, maar ander rekenings is ook baie groot en dit is byvoorbeeld rente, dis byvoorbeeld sosiale versekering, as dit mense so kan uitdruk. En dit beteken vir Suid-Afrika sit ons met baie groot belastings. Ons het die 7de hoogste maatskappybelasting as 'n persentasie van BBP. Ons het die 10de hoogste persoonlike inkomstebelasting as 'n persentasie van BBP. Die 53ste hoogste BTW-belasting, die 39ste grootste sondebelasting as 'n mens dit sou wil stel. En ons nie-belastingsinkomste is die 14de hoogste met lande wat nie olie-uitvoerders is nie. In ander woorde, uit 141 lande in hierdie geval is ons 14de. Dit is ook in die top 10%. Oor die algemeen is Suid-Afrika se belasting 'n las, die 10de hoogste in die wêreld volgens die VN. Ons spandering is behalwe vir sosiale versekering en sosiale redes die hoogste in die wêreld. En dis hoër as Denemarke, dis hoër as Noorwe, Swede. Ja, teenoor ek is baie bekommerd. Ons kan nie hierdie tipe leefstyl bekostig nie.
Maar Mike, soos wat ek verstaan het wat jy gesê het, het jy gesê die regering wys nie sy hele hand nie. Hy steek goed vir spesifiek die belastingbetaler weg. Maar wat jy nou gesê het is tog nie iets niets nie. Dit kom al 'n paar jaar aan.
Ja, dis nie iets niets nie, maar dis nie iets wat jy in die regering se begroting hoor nie. En my kwessie daarmee is, as mense nou onafhanklike navorsing doen van die IMF goed, van die Wêreldbank goed, van die VN, syfers wys dat Suid-Afrika baie hoë belasting het. Verder, wat die mense nie besef nie, is dat ons baie hoë spandering het. En kom ons vat dit so, die regering sê dat hulle hierdie goed wil aanspreek, maar vir die laaste 12 jaar het hulle dit nooit aangespreek nie. En hierdie keer het Tito Mboweni weer eens gesê hy gaan dit aanspreek, maar ek weet nie of hy daarmee gaan wegkom nie. En ek weet nie hoe sy politieke doelwit gaan of sy politieke mag groot genoeg gaan wees om dit daar verby te kom nie. En hoekom ek sê die regering steek dit weg, is ons het nie geweet, behalwe nou 'n paar lesers van Moneyweb, en 'n paar leses van ander finansiële tydskrifte, dat Suid-Afrika die 10de hoogste belasting het. Die mense glo dit nie. Hulle glo ook nie dat ons die hoogste spandering, behalwe vir as mens sosiale versekering uitlos, wat eintlik teruggaan aan dieselfde mense wat dit betaal, het ons die hoogste spandering in die wêreld. As 'n persentasie van BBP, ek dink nie baie mense het dit geweet nie. Ek dink ook nie baie mense het besef dat hoeveel op ons op polisieering en onderwys en die regstelsel spandeer en eintlik baie min terugkry. Nou almal weet ons kry baie min terug, maar niemand weet dat ons eintlik meer spandeer as Skandinawiese lande, as Noord-Europa waar die grootste spandering is nie, byvoorbeeld in onderwys. So ons sal baie keer sê, ja, die Suid-Afrikaanse onderwys is, stelsel is die tweede slegste uit 82 lande wat ons meet. Maar ons besef nie dat ons eintlik die hoogste spandering op onderwys het van die 82 lande in terme van BBP nie. En op sigself beteken dit, ons spandeer baie, maar het skryf baie minder terug. En om net verder te spandeer, soos wat die regering meestal doen, en nou ook eintlik, want ons spandering val nie terug tot onder 2018 vlakke nie, ons val terug tot net bokant die 2018 vlakke oor 3 of 4 jaar, dit sê vir my, ons sit met 'n baie groot probleem, die mense dink daar is geld, en dat geld alles gaan oplos, dis die probleem, dis die public relations exercise waarmee hulle besig is.
Baie dankie Mike, dit was Mike Schuessler van economists.co.za. Die wisselvallige loopie van die Suid-Afrikaanse geldeenheid duur voort na die rand net na die begrotingsrede woensdag sy beste vlak in meer as 'n jaar geraak het, het dit vandag teruggeval op 'n stadium vanmiddag tot R15.03 teen die Amerikaanse dollar. Dit trek ook maar swaar teen ander geldeenhede, R18.18 teen die euro, R20.90 teen die pond vanmiddag. Ons gesels nou met André Silje van Treasury One. Naand André, en welkom by die program. Is die dollar werklik R15 werd?
Is 'n dollar regtig R15 werd? Goeie vraag. Ja, die rand het nou hierdie week weer verskriklike bokspringe met ons gemaak. Ons was by 14.40 en ons is nou by 15. En dan moet mens jouself die vraag afvra, hoekom verander die waarde so vinnig? Maar die week was 'n interessante week en ons het 'n meneer Mboweni gehad wat vir ons 'n bietjie goeie nuus en 'n bietjie slegte nuus gegee het. Ek dink die mark was bietjie verras en moes bietjie kans kry om daaraan te herkou. Maar tersame met dit het die ontleikende markte almal verswak hierdie week. En die rede daar agter is dat die rentekoerse in Amerika het bietjie begin styg. En soos wat mense verwag dat ekonomiese groei gaan terugkom, is daar ook verwagtinge van inflasie. Dit laat die rentekoerse styg en dit veroorsaak dat die ontleikende markte so bietjie swaarder trek, want 'n bietjie meer belegging vloei na Amerika toe. Maar is die rand R15 werd? Ek dink hy steeds 'n bietjie onderwaardeer op R15, maar dis ongelukkig die realiteit.
So gaan dit verander. Is hierdie wisselvalligheid iets wat ons nou maar moet leer om mee saam te leef? En ek dink in April verlede jaar toe ons laas gepraat hieroor, was dit R19.30 teenoor die dollar. En soos jy sê, R14.40 op 'n stadium nou. Is hierdie wisselvalligheid iets wat hier is om te bly?
Ek dink die wisselvalligheid gaan met ons bly vir 'n baie langer tyd, net soos wat die pandemie met ons bly en net soos wat die pandemie met ons amper wil ek sê speletjies speel, want dis wipplankryery, so gaan die rand se volatiliteit ook met ons bly. En gaan ons moet ons nooit vergeet nie dat ons is baie blootgestel, ons is 'n oop ekonomie en ons is blootgestel wat in die internasionale markte gebeur. En soos wat dinge daar gebeur, gaan die rand redelik volatiel wees en sal dit met ons bly. Ons moet nooit vergeet nie dat ons finansiële markte is geweldig goed ontwikkel en groot bedrae kan van hande verwissel op baie gesofistikeerde en ontwikkelde manier in Suid-Afrika. Wat beteken dat groot verskansings plaasvind in Suid-Afrika en dis baie groot bedrae wat hande verwissel. So ons gaan daarmee moet saamleef. Dis baie moeilik vir ons invoerders en ons uitvoerders maar daar is produkte, daar is maniere om jouself te verskans teen hierdie volatiliteit, maar dat dit met ons gaan wees, dis baie beslis so.
Tydens die COVID-19 pandemie was buitelandse beleggings nogal baie gewild. Hierdie verlaging na R15 van R14.40 toe, dis goeie nuus vir die mense wat hulle geld nie in die dollar veral belê het.
Ja, baie beslis, want as jy in Suid-Afrika sou kom geld belê het, geld ingebring het op die R19 vlakke, dan jy baie goeie rentekoerse gekry en dan kan jy nou nog jou geld weer gaan, jy kan dit gaan terugvat, want jy dit belê teen koerse hoër as wat huidiglik is, so jy sal letterlik kapitaalappresiasie op jou belegging kry en jy sal 'n wisselkoers wins maak wat vir jou baie groot opbrengste sou gegee het as jy 'n buitelander was wat hier belê het. En dis hoekom van daai geld, jy weet, daar word wins geneem. Daar's nie net beleggings wat plaasvind nie, dis ook verhandeling wat plaasvind van spekulante wat sien hier's 'n goeie geleentheid en dan weer uitklim en wag vir 'n beter geleentheid om terug te klim. So ek herhaal, jy weet, groot bedrae wat wissel en groot winste en groot verliese ook gemaak kan word, maar as jy die markte reg gespeel het, kon jy baie goeie opbrengste uit Suid-Afrika behaal het, beide op die effektemark en op jou wisselkoers.
Maar met hierdie wisselvalligheid waarvan jy praat en die groot bedrae wat betrokke is, is dit maar nog steeds spekulasie en 'n groot risiko, veral vir 'n individuele belegger, om in hierdie geldeenhede te belê.
Ja, dit is. Ongelukkig het ons baie lae aantrekkingskrag van vaste investering, met ander woorde investering wat ingaan in fabrieke en vervaardiging en dies meer, want die omgewing daarvoor is nie altyd baie vriendelik nie. Meneer Mboweni het hierdie week nou aangekondig dat soos wat ons nou deur die jaar of twee gaan ons belastingkoers vir maatskappye verlaag. Die idee daar agter is dat jy 'n meer gunstige omgewing vir vaste investerings skep. Maar op hierdie stadium word dit meestal is dit finansiële transaksies wat in die effektemarke of in 'n aandelebeurs belê gaan word wat vinnig in beweeg, vinnig uitbeweeg en dit is maar wins gedrewe en as jy 'n wins sien, jy weet, sal mens dom wees en nie van jou wins in jou bankrekening gaan sit nie. So, en dit gaan met ons bly. Finansiële transaksies is ongelukkig amper die grootste gedeelte van beleggings wat in Suid-Afrika, nie amper nie, dit is die grootste gedeelte van beleggings wat in Suid-Afrika inkom en vir solank as wat dit die geval is, is ons blootgestel.
Ek kan jou nie laat gaan sonder om jou te vra oor Bitcoin nie. Ons het Sondag aand gesien R850.000 vir een Bitcoin. Hier vanmiddag op die stadium was dit R660.000. Dis nou weer op na R700.000. Sien jy dit ook maar as spekulasie?
Dit is 'n baie spekulatief gedrewe beleggingsinstrument, 'n baie gevaarlike beleggingsinstrument. Ek dink wat interessant is as mens gaan kyk na die wat in die wêreld gebeur en jy gaan kyk na individuele beleggers, dan is daar baie meer individuele beleggers wat op beurse verhandel en transaksies doen as wat daar 10 jaar gelede was en daai beleggers is 'n jonger generasie belegger en hy belê in ander instrumente. Hulle belê in ander instrumente as wat tradisioneel die geval was en ek dink Bitcoin trek baie van daai beleggings aan, want dit is 'n generasie wat anderster dink. En dit gaan voortduur met ons en het ek 'n paar jaar gelede gesê, is ek die vraag gevra, moet Bitcoin deel vorm van jou beleggingsportefeulje? En ek het gesê ja, maar as dit gaan deel vorm van jou beleggingsportefeulje, moet jy nie elke sent wat jy het, met ander woorde 100% van jou beleggingsportefeulje daarin belê nie. Ek het destyds het ek gesê tussen 5 en 10%. Nou ek het 'n interessante sommetjie gaan maak. As jy so 5 jaar gelede tussen 5 en 10% van jou beleggingsportefeulje op daai stadium in Bitcoin gesit het, dan was jou risiko redelik beperk, want as jy dit heeltemal sou afskryf, sou jy nie in jou hand gehuil het daaroor nie, want dit sou net tussen 5 en 10% van jou totale portefeulje gewees het. Maar as jy dit gehou het, en dit deel gemaak het van jou beleggingsportefeulje, sou daai beleggingsportefeulje as 'n gewig van jou totale portefeulje nou nie meer 5 tot 10% gewees het nie, maar 'n orde vlak van tussen 65 en 70%. Jy weet so, wat vir jou wys die waarde daarvan, al het jy 'n klein deeltjie daarin gesit, sou jy dan op jou totale beleggingsportefeulje steeds fenominale groei gehad het. En ek bly by daai ding. Dit is riskant, maar belê daarin, maar wees versigtig dat jy nie jou totale portefeulje blootstel aan so spekulatiewe ding.
Dankie Andre, dit was Andre Silje, geldrisikostrateeg by Treasury One. Dis Vrydag aand en ons praat oor beleggings en jou persoonlike finansies. Anoniem vra oor Opportunity Private Capital en hoe veilig ons dink 'n belegging daar is. Nou gewoonlik gesels ons dadelik met die kenners hier oor, maar Wynand Heywood, 'n medestigter van Opportunity Private Capital, sal self graag oor sy onderneming gesels. Goeienaand Wynand en welkom by die program. Die luisteraar vra hoe jy by Opportunity Private Capital dit reg kry om 'n opbrengs op beleggings van 15% te waarborg. Sy sê dit klink te goed om waar te wees.
Dis ja. Ek dink ek moet net gou daai aanspreek. Ons kry gereeld hierdie reaksie en ek dink is baie belangrik om uit te lig. Want van ons beleggers doen dit wel is om te misverstaan vaste rente met waarborg. Wat ons bied is 'n vaste rente met die beste moontlike sekuriteit. Om die 15 tot 18% in konteks te plaas. Nie baie jare gelede nie het die wêreldmarkte hierdie vereiste gelewer en ons aanbod was nie regtig beskikbaar nie. Wat nou gebeur het is ons aanbod nog dieselfde gebly, maar die wêreldmarkte het verander. So ek raag graag 'n paar van hierdie aspekte aan wat ons oor die laaste paar jare aangespreek. Ons het na die eiendomsontwikkeling industrie in sy geheel gekyk en gevra, hoe kan ons dit begin transformeer en meer effektief bestuur? Eerstens, in eenvoudige terme, doen ons somme voor die projek begin om te bepaal wat die projek kan bekostig in rente aan beleggers. Tweedens, het ons begin om verskillende dissiplines binne die sektor te kombineer en meer effektief te bedryf. In ander woorde, die eiendomsontwikkeling, die konstruksie, die projekbestuur, finansiering en dan ook die eindverkope. Derdens, is ons besig om die voorgenoemde dissiplines met tegnologie te integreer wat die vloei van informatie tussen die dissiplines vereenvoudig. Met ander woorde, die twee voorgenoemde punte, se geïntegreerde bestuur van die vyf dissiplines, is die kostebesparing wat ons struktuur vestig, wat natuurlik totaal anders is as die konvensionele struktuur waar al die dissiplines aparte besigheidsentiteite is. Met ander woorde, hierdie besparings vloei deur in ons struktuur. Dan vierdens en baie belangrik is om te verduidelik, sien 'n individu met baie geld in die bank. Hy het nou ewe skielik die vermoë om beter pryse te onderhandel op sy terme as ook om vinnig te reageer op winskoper. Hierdie voorbeeld is hoe ons beleggers die waarde insluit in uitgeleenthede. Met ander woorde, die onmiddellike beskikbaarheid van ons beleggerskapitaal insluit by ons die vermoë om beter pryse te onderhandel op terme en om vinnig te reageer op winskoper. Weereens die besparings hier gemaak vloei dan deur in ons struktuur. Dis die som van hierdie besparings dra by tot die totale besparingsstruktuur wat dan weer so bydra tot die winsgewendheid. Want dan weer so bydra tot die rentebepaling.
Wynand, ons opvangs is so bietjie sleg. Jy breek so bietjie op. Ek wil graag net die laaste vraag vra. Is julle produk dit waarin mense belê onderhewig aan die finansiële regulasies?
OK. Tinus, ons was in verbinding met die FSCA op verskeie geleenthede en val buite hulle mandaat. Ons het ook met een van die top 3 regsfirmas in die land gekonsulteer en hulle het ons geadviseer op ons struktuur wat die struktuur ook voorgelê was aan die FSCA. So ons val buite hulle mandaat.
OK meneer, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit regtig. Jean-Pierre, jou reaksie?
Ja, Tinus, is interessant. Ek het 'n voorkeur vir gereguleerde beleggings en ek sal altyd vir die publiek sê dat dit is veiliger om te bly by gereguleerde beleggings waar mense weet dat die FSCA reguleer die entiteit en spesifiek die produk wat die entiteit aanbied aan die publiek. Die ander vraagstuk wat ek dink nog steeds onbeantwoord is, is alhoewel hulle 15 tot 18% bied in jaar is nie gewaarborg nie, is die prima koers wat mens by bank kan leen, dan 7%. So, hoekom sal een eiendomsontwikkelaar effectievelik geld leen by die publiek teen tussen 15 en 18%, as hulle by die bank kan geld leen vir 7%? En dis een vraagstuk by my wat my ook bietjie versigtig maak.
Maar daar is toch risiko betrokke by enige belegging en Opportunity sê toch duidelik dat hierdie is nie 'n lae risiko belegging nie. Mens kan dit toch maar in ag neem of dink jy die medium risiko wat hulle hier aan koppel is dalk nog steeds 'n bietjie laer as wat dit werklik is?
Wel, weer eens Tinus, as ek dink aan risiko teenoor opbrengs, nie sonder vreemd reg, mens moet daai twee dinge opweeg, dan is die opbrengs wat ek wil opweeg en die risiko van die produk wat ek wil opweeg, nog steeds iets wat ek weet gereguleer is, dat ek nie wonder eintlik wat my geld mee gedoen word nie. So, byvoorbeeld, as ek dink aan 'n baie riskante belegging, 'n aandeel wat baie volatiel is, dis nog steeds 'n aandeel wat genoteer is op 'n gereguleerde aandelebeurs. En derhalwe is het baie moeilik om enige opinie te vel op 'n ongereguleerde produk, omdat die mens nie eintlik weet wat agter die produk staan, waar die geld uiteindelik gaan nie. En derhalwe tenis is het moeilik om 'n sterk opinie te gee, maar die eerste punt dat het ongereguleer is, en die tweede punt dat die koers wat aangebied is, soveel hoër is as traditioneel wat 'n ontwikkelaar van eiendom sal homself mee finansier as hy is geld sal leen by die bank, is 'n open vraag. So weer eens, ja, dit is hoë risiko, dit moet wees in daai tipe koerse, maar is ook additionele risiko onder dit 'n ongereguleerde produk is.
Kan jy dan op 'n ander plek met minder risiko die 15 tot 18% maak, Jean-Pierre?
Wel, soos genoem is, die 15 tot 18% is nie gewaarborg nie. As jy wil betrokke raak in eiendomsontwikkeling en jy wil 'n meer gereguleerde, meer direkte blootstelling hê, kan jy byvoorbeeld aandele koop op in 'n maatskappy soos Baldwin byvoorbeeld. En dit is 'n eiendomsontwikkelaar genoteer op die JSE. Jy kan elke 6 maande die volle finansiële status sien wat geaudit is. Die maatskappy betaal 'n dividend. Die dividend is nie gewaarborg nie, en dit is een manier waar jy dan precies kan weet waar jou geld belê is. Dit kom met risiko, maar is 'n gereguleerde belegging, want die aandeel is op 'n gereguleerde aandelebeurs genoteer. So dit is een optie om te oorweeg.
Nou ja, ek wil net sê aan die anonieme luisteraar, jy het nou gehoor van die maatskappy self, en jy het ook gehoor wat ons kenners oor die maatskappy sê, daaruit moet jy maar 'n besluit maak, daar is maar altyd 'n bietjie risiko aan 'n belegging betrokke, en Warren Buffett, dink ek het gesê, moet niks geld belê wat jy nie bereid is om alles te verloor nie, maar jy weet, met 'n bietjie risiko kan 'n mens 'n hele paar rand maak. Dis Vrydag aand en ons praat oor jou sak. Jy kan jou vraag per SMS na 45889 stuur. Dit kos R1.50 per SMS. My e-posadres hier is tinus@moneyweb.co.za. Hester van der Merwe, finansiële beplanner van Altima Financial Planners, is hier by ons, saam met Jean-Pierre Verster van Protea Capital. Hester, kom ons begin met 'n moeilike vraag vir jou. Die luisteraar wil ook anoniem bly. Sy vra, kan 'n privaat belegger genoeg navorsing doen om seker te wees van 'n beleggingsmaatskappy? En waar begin 'n mens met sulke navorsing?
Goeienaand, Tinus, baie dankie vir die kans om bietjie met jou en die luisteraars te gesels. As ek nou hier moet inspring, ek dink met al die inligting wat tot 'n luisteraar of enige belegger se beskikking is, kan 'n mens regtig op hierdie stadium baie inligting insamel. Die vraag is dit goeie kwaliteit inligting en weet 'n mens wat is daar agter? Ek met my kinders het altyd, hulle sê altyd, as ek vra is iets waar, dan sê hulle dis effektief waar, want Google sê so. En hierdie is 'n slaggat waarin voornemende beleggers nie moet trap nie. So ons moet doodseker maak dat hierdie navorsing wat 'n mens doen, is goed gegrond. En jy moet weet waar moet jy begin, en dan moet jy weet, hoe gaan jy daai inligting interpreteer? So ek dink, dink hierdie belegger het regtig 'n uitdaging voor haar of hom om seker te maak dat jy genoeg bymekaar maak oor 'n maatskappy en soos wat Charles Beer ook genoem het. Party van hierdie privaat maatskappye is dit baie moeilik om genoeg inligting bymekaar te maak om seker te wees dat jy regtig die regte inligting het om jou besluit op te grond.
So Jean-Pierre is van Protea Capital Management. Ekskuus, ek kry dit almekaar stop almekaar na Capital. Jean-Pierre, waar begin 'n ou met die navorsing? Kan is 'n meester praat nou van Google en dis seker maar 'n goeie plek om te begin, maar eindig jy altyd maar by of 'n finansiële beplanner of adviseur?
Google is 'n goeie beginpunt en ook om te gaan na 'n deskundige toe is nog addisionele stap wat mens sterk kan oorweeg. Weer eens, as mens bly met gereguleerde beleggings, en ek sou sterk aanbeveel dat beleggers bly by gereguleerde beleggings, want mens kry baie meer risikobeheer, so ek sê, as 'n regulateur kyk na die tipe produkte wat enige produkverskaffer aanbied. Dan kan mens ook natuurlik kyk na die tipe dokumentasie wat saam met daai gereguleerde produk blootgestel moet word, en binne in daai details sal mens meer inligting kry. In die baie spesifieke geval van 'n aandelebelegging is dit ook so dat dit baie beter is om aandele te koop van 'n maatskappy wat genoteer is op 'n aandelebeurs wat volgens daai reëls elke 6 maande moet uitkom met geauditeerde finansiële state. Die mens kan deur die finansiële state gaan en sien presies wat met die geld gebeur het. Teenoor 'n private maatskappy waar jy nie noodwendig weet wat gaan aan binne daai maatskappy nie. Solank mens bly by gereguleerde beleggings, het die regulateur sekere reëls wat seker maak dat genoeg inligting wel aan 'n potensiële belegger gegee word om 'n ingeligte besluit te kan maak, en mens kan dan met die hulp van 'n deskundige verdere berusting kry in daardie verband.
Hester, maar geld is skaars. As ek kyk na die SMS'e, selfs die SMS'e wat nou hier voor my verskyn, mense sê vir my hulle is 75 jaar oud, hulle is 81 jaar oud. Hulle het geld nodig, hulle het nie tyd om langtermyn beleggings te maak nie, hulle wil nou geld maak. Dan, wanneer is dit te goed om waar te wees? Wanneer sê mens, jessie, nee, want ons kan toch nie nou stop op 15 of 18%, dit is net 'n bietjie hoë risiko, die mense is heeltemal gereguleer en daar word tog na jou geld gekyk daar. Wanneer sê jy, jessie, nee, hierdie gaan nie vir my werk nie, ek moet eerder na 'n veiliger belegging kyk?
Ek dink 'n mens moet mooi kyk wat is beskikbaar in die mark, en dan moet jy kyk as iets rarige uitskieter is. Soos hierdie 15% waaroor ons vroeër gepraat het. Dit is regtig amper te goed om waar te wees, en dan moet daai waarskuwingsklokkies moet afgaan by 'n voornemende belegger. En jy moet weet, ons praat mos altyd in die beleggingswêreld daarvan dat jou risiko, hoe hoër jou risiko of hoe hoër jou beleggingsopbrengsverwagting is, hoe hoër is jou risiko dan. En as daai korrelasie uit is, dan moet 'n mens begin wonder en jy moet die harde vrae begin vra. Soos wat Jean-Pierre gesê het, ek dink is baie belangrik om by die gereguleerde instrumente te bly. Want dan weet ons dat daai opbrengs gaan in lyn wees waarskynlik met die risiko wat jy bereid is om aan te neem. En jy gaan hier inspring in 'n ding wat wonderlik klink en jou uit 'n gat uit gaan help, net om op die einde alles te verloor en regtig in die moeilikheid te beland nie.
Ek wil net bevestig dat Opportunity Private Capital is geregistreer. Hulle FSP nommer is 13370. So Wynand het gereageer op ons antwoorde deur te sê hulle optrede word wel gereguleer. Jean-Pierre, as ek weer kan terugkom na jou toe. 'N luisteraar vra wat gebeur met Sharemax. Hy sê sy pensioengeld of die helfte van sy pensioengeld lê nou al 12 jaar daar. Gaan dit tot 'n punt kom, gaan hy enige geld ooit terugkry?
Net voordat ek dit beantwoord, Tinus, ek wil net noem dat daai Opportune Private Capital is miskien gereguleer in terme van hulle is juridiese verteenwoordiger van 'n ander gereguleerde maatskappy, maar hulle sê spesifiek op hulle webblad dat hulle eiendomsbeleggingsproduk is nie gereguleer nie. So laat ons ook net seker maak dat jy moet nie verwarring wees nie. Baie keer sal 'n maatskappy in een afdeling van die maatskappy of een lyn van besigheid van die maatskappy gereguleer wees. Maar dit beteken nie noodwendig dat alle lyne van besigheid gereguleer is nie. En die spesifieke lyn van besigheid wat ons vanaand van praat, maar die luisteraar oor gevra het, die eiendomsbelegging, die eiendomsontwikkelingsbelegging, is pertinent nie gereguleer nie. So dit daar moet nie onduidelik wees oor daai punt. Oor share max is dit eintlik baie soortgelyk. Share max het geld van die publiek geneem en hulle het dit gebruik vir eiendomsontwikkeling. Nou verder kan ek nie sê dat daar enige ander ooreenstemmings is tussen die twee maatskappye nie. Maar in die geval van ShareMax is dit 'n moeilike saak want daar was 'n besigheidsredding gewees. En in die besigheidsredding het diegene wat hulle geld belê het by ShareMax uiteindelik 'n reg gehad tot 'n moontlike terugbetaling van 'n fraksie van hulle geld in die nuwe entiteite wat uitgekom het na die besigheidsredding. En daar is nog steeds nie klarigheid van wanneer beleggers enige kontant in hulle sakke kan verwag van daai situasie nie. So ongelukkig weet ek nie of daar enigiets op die kort termyn gaan gebeur van diegene wat jare gelede by ShareMax belê het nie, omdat daar sedertdien baie gebeur het insluitende 'n besigheidsreddings aksie.
U luister na RSG Geldsaake, dis nou so 8 minute voor 7 en ons praat die res van die aand oor persoonlike geldsaake saam met my en die bespreking is Hester van der Merwe, sy is 'n bekroonde raadgewer van Ultima Financial Planners en Jean-Pierre Versterf van Protea Capital Management. Hy help ook met sy breë kennis. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS, dis 45889 en dit kos R1.50 per SMS. My e-posadres hier is tinus@moneyweb.co.za. Hester, as ons weer kan terugkom na jou toe, Tony S. is 'n gereelde luisteraar en hy vra, wanneer 'n mens staatseffekte koop deur middel van 'n beursverhandelde fonds, is dit dieselfde ding wat jy by die poskantoor koop? Hy sê, hierdie vraag kom van sy pa wat 'n pensionaris is en hy wil spesifiek weet of hy dieselfde uitbetalings op hierdie belegging gaan kry.
Tienes, dit is nie heeltemal dieselfde ding nie. In 'n beursverhandelde fonds is daar 'n groter kombinasie van instrumente. Ons kyk daarna, daar's ook staatseffekte in, maar daar's ook 'n semi-staatsinstansie se effekte in, en dan is daar ook korporatiewe van die korporatiewe sektor is daar ook effekte wat daar ingesluit word in daai fonds. En dit beteken daar's 'n bietjie breër diversifikasie in so 'n fonds. As wanneer 'n mens vir die poskantoor gaan koop, dan koop jy eenvoudig staatseffekte wat die regering dan uitreik en waarin 'n mens inkoop. So dit is 'n klein bietjie verskillend. Dan op die vraag of mense dieselfde uitbetalings gaan kry, moet 'n mens dan kyk in watter spesifieke fonds koop jy in as jy nou by die poskantoor gaan koop. Gewoonlik sal die beursverhandelde effekte fonds 2 keer per jaar die inkomste uitbetaal. Die kuponbetalings dan maak en dit kan wissel sê nou maar Januarie en Julie of so iets. Hulle sal vir 'n mens mooi duidelik sê wanneer hulle die uitbetalings gaan maak. So as 'n mens dan by die poskantoor gaan koop, dan is daar 'n verdere opsie vir beleggers bo 60 en hulle kan dan kies as hulle in die vaste rentefonds inkoop om maandeliks die renteinkomste te ontvang. En dit is 'n groot verskil wat belangrik is vir die beleggers wat dalk 'n maandelikse inkomste nodig het en nie noodwendig 'n 2 jaarlikse of 'n 6 maandelikse inkomste maklik kan bestuur om in daardie tyd hulle behoeftes in te voorsien.
Jean-Pierre, luisteraar sê hy is nou 85 jaar oud. Sy geld is belê in Standard Bank se geldmarkfonds, maar met die huidige rentekoerse is die geld wat hy terugkry uit hierdie belegging baie min. Hy vra eerstens of daar beter keuses is.
Tienus, ek het baie simpatie vir hierdie tipe navraag, want ons kry hulle amper elke week. En dit is tipies mense wat 'n hele paar jaar gelede gevoel het hulle wil nie risiko neem nie, hulle wil nie kapitale risiko neem nie. Hulle wil nie 'n fluktuasie sien in die waarde van hulle beleggings nie en hulle het gekies om 'n vaste rente draende belegging te doen, gewoonlik by 'n bank. En tradisioneel kon hulle lewe van daai rente op daai vaste kapitaalbedrag sonder enige fluktuasie in hulle kapitaalwaarde. Nou ons het al vroeër en al baie gepraat oor die feit dat sentrale banke reg oor die wêreld rentekoerse amper abnormaal afwaarts gedruk het. En dit natuurlik tot 'n mate is om seker te maak dat wanneer regeringsgeld leen, hulle dit meer bekostigbaar kan doen deur minder rente te betaal. Nou as regerings minder rente betaal, gaan die ontvangers, die houers van daai instrumente minder rente ontvang. En dit is dan ook die geval ongelukkig met spaarders, waar in die ou dae kon 'n mens baie hoë rente draande opbrengse kry en jy kan nie meer nie. En daar is nie 'n antwoord nie, daar is nie 'n oplossing nie, Tinus. Die enigste oplossing is jy gaan moet aanvaar dat jy heel moontlik nou meer risiko moet neem met jou kapitaal as jy dieselfde tipe opbrengs wil hê. En dis hoekom ons sien dat al hoe meer mense onttrek hulle geld uit vasrente draande beleggings in en sin dit in tipe beleggings in met meer gewoonlik aandele blootstelling wat moontlik kan lei tot 'n beter opbrengs, maar dit kan ook lei tot 'n mindere opbrengs. Dit kan lei tot 'n negatiewe opbrengs van 1 jaar na volgende jaar, omdat 'n mens dan fluktuasie in jou kapitaal het. Maar daar is nie ander alternatiewe, Tinus, vir 'n vaste, gewaarborgde, rentedraande opbrengs wat dieselfde is as wat die koerse was 3, 4, 5 jaar gelede nie. Want rentekoerse reg oor die wêreld het skerp gedaal. So dit is nie 'n lekker antwoord om te hoor nie, maar amper die enigste antwoord is om te sê mens moet sielkundig meer gemaklik raak met fluktuasie in die waarde van jou kapitaal. Mens kan kyk na gebalanseerde fondse of tipe rentedraande instrumente of fondse wat bietjie meer risiko neem. Hulle belê nie net byvoorbeeld, dis nie net bankinstrumente nie, dis ook koöperatiewe vaste rentedraande instrumente. Dit kan jou help om 'n bietjie meer opbrengse te kry van 'n vaste rentedraande tipe. Maar oor die algemeen gaan mense wat daai tipe opbrengste wil nog steeds hê meer kapitaal risiko moet neem, want daai vaste rentedraande opbrengste vorentoe gaan nie dieselfde koerse wees as wat dit in die verlede was nie.
Miskien 'n goeie voorbeeld, Jean-Pierre, is die aandele wat ons in die begin van die jaar na gekyk het. Ek weet een van die aandele, en ek is nie seker of dit jy was wat daarna verwys het nie, ek is amper seker dit was nie jy nie, was Cartrack. En Cartrack se aandeleprys het sedert ons daaroor gepraat het, amper verdubbel, wyse luisteraar nou vir ons uit. Maar dan het ons ook verwys na die beursverhandelde fonds in China, Cetrix se MSCI China. En dit staan nou op 6,6% laer as toe ons daaroor gepraat het. So daar is maar altyd 'n risiko betrokke by beleggings. Miskien nie soveel by banke nie, maar dan kry jy dalk nie genoeg geld om te leef nie.
Presies, en dis hoekom ek sê dat mense gaan sielkundig gereed moet maak vir fluktuasie in die waarde van hulle kapitaal. En dit gaan in goeie jare beteken dat jou kapitaal gaan groei teen 'n hoër koers as wat jou ou rentedraande koers was. En in slegte jare gaan jou kapitaal miskien 'n negatiewe opbrengs lewer. Maar jy moet bereid wees om kapitaalrisiko te neem vandag omdat die dae van hoë vaste rentedraande koerse verby is.
Nou ja, dit is so 'n minuut voor 7, dit is amper terug dat tyd dat ons terugskakel na RSG. Net ter afsluiting, die beurs sak terug vanmiddag in navolging van laer internasionale markte. Die Amerikaanse mark tel nou so effens kop op, maar bietjie laat vir die Suid-Afrikaanse beurs om voordeel daaruit te trek. Ekonomus sê ten spyte van die vriendelike begroting lê daar nog swaar tye voor die Suid-Afrikaanse ekonomie. En dan dankie aan Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management vir jou bydrae vanaand en ook aan jou, Hester van Merwe van Altima Financial Planners. Jou bydrae word opreg waardeer. En daarmee groet ons van myself, Tinus die Jager, en die Moneyweb span. Geniet die naweek en kom luister gerus weer maandag saam.